Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Ваша свобода». І я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Популізм плюс вибори дорівнює знак питання. Так позначили ми тему нашої розмови, бо вже цілком очевидно, що кандидати у президенти вдалися до перевіреного методу, і цього разу вони обіцяють людям те, що вони хочуть почути. Тобто, якщо нам обіцяють золоті гори, і ми обтяжені цим примарним золотом, йдемо голосувати, то чи варто сподіватися на позитивний результат? Є такий російський письменник Віктор Пелєвін. Дозволю собі процитувати кілька рядків з роману «Чапаєв і пустота». «Як?» – наморщив лоба Чапаєв. «Зарука», – повторив я. «А де ви це почули?» «Якщо я не помиляюся, то ви самі тільки що говорили з трибуни так про свою командирську заруку». «А», – посміхнувся Чапаєв, – «ось ви про що». «Знаєте, Петре, коли доводиться говорити з масою, абсолютно неважливо, чи розумієш ти сам вимовлені тобою слова. Важливо, щоб їх розуміли інші. Треба просто відобразити очікування натовпу. Дехто досягає цього, вивчаючи мову натовпу, а я вважаю за краще діяти напряму. Тому якщо ви хочете дізнатися, що таке зарука, то вам краще питатися у тих, хто стоїть на площі». Так от, чи справді ми, громадяни, ми, суспільство, провокуємо політиків на пусті обіцянки, на популізм? Для пошуку відповіді на ці запитання ми запросили сьогодні до розмови Василя Яблонського, політолога, голову Української консалтингової групи «Радичі». Вітаємо вас. Пане Василю.
Доброго дня.
І Сергія Телишина. Так. І Сергія Телишина, доктора політичних наук, професора, голову наглядової ради фонду «Співдружність». Сергій Телишун з нами на телефонному зв'язку. Ви є?
Доброго здоров'я.
Дякую вам, панове. З вашого дозволу перше запитання, пане Василю, до вас. Але воно, власне, абсолютно загальне. Чи є популізм обов'язковим атрибутом виборів, так би мовити, таким побічним ефектом демократії?
Звичайно. Очевидно, популізм, популярність – це речі абсолютно потрібні під час виборів. Інша річ, якби слід дивитися за рівнем цього популізму. Популізм присутній на виборах у будь-якій країні, чи то з розвинутої демократії, чи то не зовсім, але, очевидно, рівень цього популізму, він або йде на благо, або шкодить, як, скажімо, зараз відбувається в Україні, тому що, очевидно, політики заразились вірусом, очевидно, і він досить небезпечний, вірусом популізму, і зупинитися, в принципі, вони не в змозі, тому що він зростає в геометричній прогресії.
Тобто, якщо забагато популізму, це погано. Якщо його більш-менш в нормі, то це так може бути. Я правильно зрозуміла?
Очевидно, звичайно, тому що політики мусять подобатись людям, вони хочуть бути, відповідати, скажімо, очікуванням, але, очевидно, тут є така річ, як почуття міри, вона потрібна не тільки, очевидно, політикам, вона потрібна всім, але в даному разі якраз цього почуття міри бракує практично всім українським політикам.
Пане професоре, яка ваша думка з цього приводу?
Можливо, я здивую, але для того, щоб зрозуміти популізм, потрібно хоча б згадати, чому він виник і чи обов'язковий він для політики. Незалежно, чи то є в Україні, чи то є в Сполучених Штатах, чи то є у Франції, в Німеччині, Росії.
Без історії питання нікуди, правильно?
Абсолютно, абсолютно. І дуже коротко, однією фразою. Якщо згадати стару латину, яку наші пращури вчили, то там сказано, це відображення соціально-економічних і політичних очікувань. Тобто ми очікуємо, а значить схильні до популізму. Перше. Друге. А от давайте конкретизуємо ваше запитання і зрозуміємо, чи може він бути характерний для України, і чи приносить він ту якість соціально-політичної боротьби, що може відобразитись у змінах, в суспільних змінах. Насамперед, популізм, особливо такий махровий, з'являється в країнах перехідних, Тобто, які чітко не мають традицій політико-юридичних, які мають закорузлу політичну еліту, що підміняє, так би мовити, реальними кроками демократичною демагогією. Це перше. Друге, невизначеність того, чого вони обіцяють, відсутність конкретних юридичних і фізичних, так би мовити, напрямків, які дозволяють реалізувати. Третє, це питання апеляція до народу. Як, не дай Бог що, зразу до народу. Я звертаюсь напряму до народу. І четверте, це протест проти любих юридичних інституційних норм, що характеризують якісну демократію. Тобто, якщо щось не подобається, то в ім'я народу зразу потрібно знищити те, що заважає.
Виходячи з логіки викладу, я одразу звертаюся до народу. Шановні слухачі, будь ласка, 490-29-05, долучайтеся до нашої розмови. Наша, ваша думка нас також цікавить. Код Києва 044. Це для тих, хто поза межами столиці. Нагадую, вісімку тепер не треба набирати. 044-490-29-05. Панове, ось тепер наші політики з конкретними гаслами. Хоч ми їх вважаємо популістськими, але все ж виступають. Тому що, наприклад, Віктор Янукович обіцяє дуже конкретно. Він каже, до 2020 року населення в Україні зросте до 50 мільйонів. І спосіб пропонує, яким більше платити тим, хто народжує дітей. Є ще інші обіцянки, їх багато, і вони звучать з усіх таборів. І для цього достатньо переглянути програми основних кандидатів і усіх кандидатів, які збираються цього року балотуватися у президенти. І чи є такою небезпечною оце звертання напряму до народу, оце бажання бути простим і зрозумілим? Які небезпеки може таїти для незрілого суспільства і для незрілого громадянського суспільства і для незрілої країни, власне, ось такий от підхід? Пане Яблинський.
Ну, очевидно, бажання поспілкуватися з народом слід тільки вітати. Інша річ, які наслідки має це спілкування. Якщо це спілкування задля, скажімо, виборчих технологій, це одна річ. Якщо це спілкування для того, щоб дійсно врахувати думку народу, якою прикриваються досить часто наші політики, це річ абсолютно інша. Ну, в нашому разі, якби, йдеться якраз про перший варіант, оскільки, скажімо, щоб узнати думку народу, не обов'язково звертатися з усіх бігбордів, говорити, що я почую кожного, а тепер уже, наприклад, ну, ми заговорили про Януковича, Янукович, виявляється, вже всіх почув, все знає і вже практично все зробив, залишилось буквально трошки. Тому, очевидно, це є досить небезпечний небезпечні технології, які, очевидно, ще більше підривають якби віру народу в реальні механізми спілкування з політиками і, очевидно, підривають найголовніше віру в демократію, яку якби повірили люди ну, впродовж існування незалежності України. І таким чином політики дискредитують саму ідею демократичного суспільства. А це вже є загроза основам цього суспільства.
Пане Телешун, зараз ми дізнаємося вашу думку, але з вашого дозволу послухаємо, що хоче нас запитати слухач. Алло?
Алло?
Так, ви в ефірі. Алло? Говоріть, будь ласка.
Добрий день, это пенсионер Антон Сергеевич. У меня прежде всего такой вопрос. Вот это вот, как говорится, мы выбираем, понимаете, но в законе нету, чтобы мы могли этих, извините за выражение, как говорится, пиарщиков отозвать. Ну, это же они специально себе сделали, и поэтому получается, что мы на них никак повлиять не можем. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я хотел бы, чтобы если были выборы, так выборы, в конце концов, неправильно что сделали, чтобы по партийным спискам. Если были значит, половина по партийным, половина, так сказать, по мажоритарникам. Понимаете? Угу. Вот это я, так сказать...
Дякую. Кстати, дякую вам. Дякую. Ось бачите, люди мають конкретні пропозиції. Пане Телешун, що ви думаєте щодо цих пропозицій і насправді які небезпеки несе з собою популізм?
Ось ви знаєте, як не дивно радіослухач чітко відповів на питання, чи зріле суспільство. Достатньо, щоб відчути брехню основних домінуючих політиків і їх частково технологічних команд. які звертаються до за популізму як закономірного передвиборчого явища, що реалізує очікування частини населення. Друге, давайте спробуємо відповісти і конкретно радіослухачеві на це питання. По-перше, зверніть увагу, більшість і Янукович, і Юлія Тимошенко, і інші кандидати, так не ображаючи, Яценюк, Литвин, Тигіпко, Гриценко, кого я ще не перерахував, ще 10 чоловік, які будуть виникати, так чи інакше пропонують механізми, перепрошую, пропонують ідеї, абсолютно головне, не пропонуючи механізмів їх реалізації. Всі обіцяють краще життя завтра, обов'язково з новою командою, не пояснюючи, як вони це будуть реалізовувати. Це перше. Це може свідчити, що основні гравці звертаються до ментальності, емоцій, а не до інтелекту, тобто розуміння, українським громадянинам. Тобто звертаються до серця, навіть лозунги і заклики, зверніть, від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку. Тоді б громадянин розумів чітко своє місце в цих процесах. На сьогодні, це сказав радіослухач, він не відчуває, бачите, він не назвав прізвище, за кого він буде голосувати, але він не відчуває свого місця між боротьбою за різних, між різними кандидатами, які, на перший погляд, реалізують його програму. Це перше. Друге, щодо конкретної відповіді радіослухача. Сьогодні є проблема, насправді. Сьогодні основні гравці звикли вести себе як професійні бізнесмени, але не публічні політики. Публічна політика полягає в трьох речах. Комунікація, чітка інтелектуальна схема і відповідальність за механізм реалізації оцієї інтелектуальної схеми. Тобто кожний політик, незалежно від того, чи він є якого кольору, він обов'язково звітується. І він імперативно прив'язаний не до лідера партії, не до вождя, не до партійного списку, а до виборця, який голосує не тільки ногами на виборах, а обов'язково голосує ще як платник податків, фінансуючи ці вибори і фінансуючи тих кандидатів в президенти, які обіцяють реалізувати програму. Тобто, громадяни сьогодні відчувають, чому сьогодні 30%, 36% громадян не хочуть приймати участь у виборах, а можливо будуть голосувати проти всіх. Поки що ми розуміємо, що все може змінитись. Так ось, виходячи з цих речей, сьогодні до всіх кандидатів президентів, а я маю надії, Свобода це вирішить, і українське телебачення, будуть ставити питання в дискусіях про механізм реалізації.
Як ви це збираєтесь робити? Я вам дякую, даруйте. Просто я сподіваюся, що наш слухач, який дзвонив з мобільного телефону, нас дочекався. Алло, ви в ефірі?
Алло?
Так, слухаємо вас. Дякуємо, що дочекалися. Прошу.
Добрий день.
Говоріть.
Добрий день. По-перше, звичайно, популізм – це річ погана. Але, як на мене, от, наприклад, я працюю вже багато років, і те, що сьогодні в Україні найбільшою проблемою є, це корупція на всіх рівнях. Які б закони не прийняли, і кожен бюрократ розуміє, що можна откупитись, і тоді в таких умовах ні закони, ні контракти не працюють.
Ми зараз про це поговоримо. Дякую, що ви зачепили цю тему, яка по суті є головною. Єдине, що усіх слухачів прошу, коли ви до нас телефонуєте, вимикайте свої приймачі. Інакше з'являється цей ефект еха. Отож, корупція. Але це ще одна небезпека, оскільки, як правило, усі ті, хто хоче керувати у Україні з незрілою економікою і з незрілою політикою, і з незрілим громадянським суспільством, вони, як правило, кажуть, у нас головна проблема корупція, і ми будемо з нею боротися. От кожен із кандидатів, всі, кажуть, що вони будуть боротися з корупцією. Чи це можливо, виходячи з того, які гасла пропонуються, і з якими гаслами йдуть, і наскільки насправді є зацікавлені у тому серед тих, хто хоче стати президентом, боротися з корупцією? Пане Яблонський.
Ну, очевидно, я хотів би ще такий невеличкий місток перекинути до Антона Сергійовича, попереднього нашого слухача, і сказати, що ми маємо тільки один спосіб впливати на політиків – це голосувати за або швидше проти них. І стосовно політичної корупції, ми також бачимо вже досить успішний досвід, як на мене, який був в 2007 році, коли були оголошені позачергові вибори парламенту, і коли фактично ціла політична сила, яка була напряму запідозрена в корупції, політичній корупції, вона не пройшла до парламенту. Таким чином люди проголосували проти політичної корупції, і ми бачимо один із механізмів, коли люди, виборці, безпосередньо можуть впливати на прояв в даному разі на політичну корупцію, яка процвітала в українському парламенті, скажімо, там 2006-2007 років. Тому не все так безнадійно. Очевидно, тільки чітка позиція громадян на виборах, вона чітко показує політикам їхнє ставлення і, власне, їхнє місце в суспільстві.
З вашого дозволу, ми зараз нагадаємо, що нашу розмову можна також послухати на сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Популізм плюс вибори дорівнює знак питання. Така тема нашої свободи. І сьогодні у нашій гості це Василь Яблонський, політолог, голова української консалтингової групи «Радичі», і професор Сергій Телешун, голова наглядової ради фонду «Співдружність». Пане Телешун, коли я говорила про небезпеки, я ще мала й на увазі таку небезпеку, яка полягає, мені здається, у тому, що коли хтось обіцяє щось зробити, знаючи, що він цього зробити не може, то потім, коли закінчується термін перебування при владі, ця людина може дуже бути зацікавлена у тому, щоб зміцнити свої позиції не демократичними методами, тому що вона розуміє, що вона дуже вразлива для критики, бо не змогла виконати свої обіцянки. Чи справді популізм, на вашу думку, прокладає дорогу тоталітаризму?
Так. Популізм, ще знову, можливо, я відповім попередньому слухачеві, що популізм абсолютно закономірне явище. І нічого страшного в тому немає, якщо є норми, рамки, традиції і юридичні процедури. Якщо цього немає, а вирішують все гроші, або політико-економічна фінансова заангажованість, і це, до речі, свідчення експертне середовище, не тільки політика, експертне середовище, засоби масової інформації, так чи інакше заробляють гроші на цьому, то популізм стає страшною силою. Тобто гроші визначають обличчя демократії. А демократія починає змінюватися не на сильну владу, а на сильну руку. Це перша небезпека. Друге, я відповім, можливо, я розробляв концепцію антикорупційних дій для міжнародних організацій. Не страшна сама по собі корупція як кримінальний злочин. Страшне явище. От дивіться, сьогодні в Україні, і колега сказав про те, що не все погано, воно насправді не все погано. Живемо вже без держави, мається на увазі, без держави як арбітра, що регламентує взаємостосунки між владою, народом. Сьогодні є головна проблема. Проблема полягає у тому, що, дивіться, скільки про корупцію не говорили, наскільки я з'ясував в Генеральній прокуратурі, про політичну, ні жодної кримінальної справи нема. По-друге, я правник. Я можу не коментувати, не бути пропагандистом, ретранслятором. Я можу чітко говорити по фактам. Крім кримінальних справ, не порушених Генеральною прокуратурою, зверніть увагу на декларацію майбутніх і попередніх кандидатів в президенти, що це найбідніші люди в Україні. Я не даю оцінку, я прошу громадян оцінювати по деклараціям і звертати увагу на відповідність програм, які вони будуть відстоювати. Я думаю, що згідно закону, кожен може ознайомитись з декларацією, ще раз підкреслю, і потім зверніть на правдивість або неправдивість про боротьби з цього питання. І третє. В умовах, і тут можна як не дивно, поєднуються такі особи, Томас Джеферсон, Ульянов Ленін, деякі нацистські ідеологи. Знаєте в чому? Як не дивно, вони сказали одну небезпеку. Якщо громадяни піддаються пропаганді, не мають інформації, то вони дуже легко за допомогою популізму стають технологією приходу до влади. Тобто, коли людина слухає тільки себе або свої емоції, а не приведи Господі ще проплачення, Тобто громадян втрачає себе як функцію громадянина.
І перетворюється в інструмент. Дякую. Ми зараз дізнаємося, що думає про це наш слухач. Алло. Говоріть.
Алло. Доброго дня. Я щось дуже погано вас чую.
Ми вас добре.
Ви знаєте, у мене питання до вашого...
Я кажу, що ми вас добре. Говоріть.
Тоді я запитую. У мене питання до обох гостей студії. От чому в нас дозволяється мати таку величезну кількість кандидатів у президенти? От цей Рябоконь, звідки він виліз, вибачте на слові, я навіть перший раз про нього чую. Як можна от вибрати, тому що такі, як Янукович, зараз пообіцяють кожному виборцю зірку з неба, але вони грибуть тільки під себе, і вони патріоти власних гаманців. От. І чому в нас немає якось, якась границя повинна бути у цих кандидатах, тому що кожний бажаючий лізе в президент. Він навіть мову не вивчив українську, а лізе в президенти.
Дякую вам. Що стосується Віктора Януковича, то він мову вивчив. Я думаю, що ви не тільки про нього казали, ви, мабуть, про когось іншого говорили. Отож, пане Яблонський, чи ви вважаєте, що варто було вдосконалювати законодавство задля того, щоб, можливо, зробити процедуру виборів більш ефективною?
Насправді я не бачу жодних проблем в висуненні певної кількості кандидатів на посаду президента. Це показник якраз демократичності, і якщо б ми мали певні обмеження, очевидно, навряд чи це йшло на користь. Тому для України кількість кандидатів у президенти – це не є якоюсь великою проблемою чи перешкодою на шляху розвитку демократії.
Пане Телешун, ваша думка?
Я не бачу проблему тому по якості, як казав цар Петро з нашої сусідньої держави, хай кожен виступ, щоб дурь кожна відна була. Проблема не в цьому, проблема в іншому. Проблема, чи розуміємо ми тих, хто навіть вже давно в українській політиці, бо демократія визначається не кількістю, скільки ти можеш розмовляти, а змінами, які зачіпають соціально-економічне і політичне життя. Якщо хтось хоче казати про те, що зміни відбулись якісні, це одне. Якщо ми кажемо про можливість просто поговорити, це інше. І мені здається, що ми знаходимося у тому стані, коли держава набуває якраз форми навчитись слухати і не вірити, а просто розуміти.
Дякую. 490-29-05, код Києва 044. Це телефон нашої студії, і ми маємо ще одного слухача. Алло.
Да, пожалуйста, скажите, можно ли внести в Конституцию закон о том, чтобы парламент формировался не по партийным спискам, а по процентному соотношению занятых в разных сферах производства? Скажем, промышленность 50%, парламенте 50% и так далее. Аграрии 30%, медики, наука, образование, бизнесмены – соответствующий процент от числа работающих в государстве, чтобы это было пропорционально, и чтобы люди действительно были представители от по сфере занятости.
Треба розробити законопроект, це я кажу, і щоб його проголосували потім в парламенті, а зараз почуємо, що скажуть наші експерти. Пане Яблонський, як вам така пропозиція?
Пропозиція, очевидно, заслуговує на увагу, але вона досить складна в реалізації, в виконанні. Очевидно, на моє переконання, очевидно, якщо обирати парламент, то на даний момент це змішана система виборів, повернення, скажімо, там 50 на 50, 50 за партійними списками, 50 за мажоритарною системою.
Пане Телешун, оскільки у нас буквально залишилось 1.5 хвилини до завершення, отож прошу вас, ваші пропозиції, як би виборців повести себе так, щоб гасла на наступних виборах були кращими, а президенти вже зараз теж стали ефективнішими?
Перше, вибирати не кращого з гірших. Друге, чітко розуміти і знаходити механізм реалізації кандидатами солодкої програми. І третє, враховуючи, що ми декларуємо ліберальні цінності, навчитись знайти себе і своє місце, і свої інтереси в їх обіцянках.
Не боятися складного, ще б я сказала, тому що не завжди за простими словами ховається щось насправді ефективне. Пане Яблонський, ваші 10 секунд.
Мої 10 секунд, треба приходити на вибори, голосувати і вірити в краще життя, очевидно.
Ну що, панове, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що гостями вашої свободи були експерти Василь Яблонський, політолог, голова Української консалтингової групи «Радичі», та Сергій Телешун, професор, голова наглядової ради фонду «Співдружність». Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра. О цій же порі.